Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 9 de aprilo 2024. Ne estu cristanoi sen spritai, sed che nia vivo pli cae pli havu la guston de la Evangelio cae la parfumon de Christo, por comunichi al aliai lian dolcezon cae lian amon. Gi estis la instigo de Papo Francisco alla fideluloi ciui hodiau atingis plazon Sanctan Petron por la mercreda generala audienzo. La papo comensis serion da pastista instruoi pri la donoi au charismoi della Sancta Spirito, comenzante della saggezzo.
La Sancta Spirito, li diris, consistigas la animon, la vivo donan l'infon della ecclesio, cae de ciu un uopa cristano. Gi estas la amo de Dio quiu eniras en cunulezzo cun ni, porque la Sancta Spirito estu ciam en niai coroi cae comunicu al tiu quiu acceptas lin sia in diversa in donoin. La Papo memorigis ilin sep, al done al saggezzo, intellecto, consilo, forto, scienzo, compato, cae timo al Dio.
Vidi cion per la oculoi de Dio. Gi estas la grazo de la saggezzo. Gi signifas vidi la mondon, la situazioin, la circonstanzoin, la problemoin. Cion per la oculoi de Dio. La saggezzo dono ne estas simple la homa saggio. La dono fontas la intimezzo cun Dio. Chia mani havas gin, la spirito quasau transfiguras nian coron, cae perceptigas al gi lian tutan varmezzon cae preferon. La Sancta Spirito igas tiam la cristanon sagia, scianta, e nella senso clarigis la Papo che li scias pri Dio.
Se ni auscultas la Sanctan Spiriton, li instruas al ni citiun voion della saggezzo. Donas al ni la saggezzon quiu estas vidi per la oculoi de Dio, ausculti per la oreloi de Dio, ami per la coro de Dio, iugi la aferoin per la iugio de Dio.
Post la salutoi alla pilgrimuloi, la Papo benis grandan cruzon, altan prescau 3 metroin, cae largian 1 metron cae duonon. Artisto gin faris per la ligno della scipoi della almigrantoi, ciui ship rompis borde de insulo Lampedusa, Italio. La cruzo trairos la tutan Italion, por al porti messagion de solidarezzo cae de pazzo.
Cor premanta i vortoi por la amata Sirio. Papo Francisco, ferme della generala audienzo, levis al vocon por la pazzo en tiu lando, sanguigata de interna milito, quiu dauras de 3 iaroi, cae quiu causis, oni coniectas, 150.000 mortintoin, el quiui 8.000 ne plencresculoi. Inter la lastae victimoi de la milito en Sirio, en quiu li vivis ecde prescau 50 iaroi, estas pastro Franz von der Luch, 75 iaragia, nederlanda jesuito, murdita passint lunde en la martirigita urbo Homs.
Li estis viro, memorigis la papo, quiu ciam faris bonon al ciui, un sempaghezzo cae amo. Li estis amata cae estimata de cristanoi cae islamanoi. Lia brutala murdo, aldonis Francisco, plenigis min per profunda doloro, cae pensigis min daure al multai homoi quiui suferas cae mortas en tiu martirigita lando, mia amata Sirio, iam de tro multe da tempo captita de sango plena conflicto, quiu daure falce ricoltas morton cae detruon.
La penso de Francisco iris poste al latrud captitoi, cristanoi cae islamanoi, sirianoi cae alilandanoi, inter quiui estas episcopoi cae pastroi. Ni petu alla signoro, li diris, che ili povu baldau reveni al siai caruloi, cae al siai familioi, cae comunumoi.
Sequis la invito al pregiado por la pazzo in Sirio, cae en la tuta regiono, cae la elcora al voco alla Siria i respondezuloi, cae alla internazia comunumo. Bon volu, che silentu la armiloi, che oni cesigu per forton, ne plu milito, ne plu detruado, oni respectu la humanezzan iuron, che oni prisorgu la logiantaron chiu besonas humanezzan assistadon, cae che oni atingu la desiratan pazzon pere de dialogo cae repazigio.
ni daurigas la elsendon per informoi pri la agado de Papo Francisco. Ne existas cristianismo sen cruzo. Tion li diris dum la hieraua meso en domo Sancta Marta. Li substrecis che ne estas eblezzo eliri per ni mem el nia peccado, cae redeclaris che la cruzo ne estas ornamajo por meti sur la altaron, sed gi estas la mistero de la amo de Dio.
Uno è la centra i locoi della solidarezzo en Romo, centro Sancta Maria della Providenzo, de fondagio Pastro Carlo Gnocchi, gastigos la meson della vespermangio della Signoro, chi un Papo Francisco chef celebros venontan Sanctan Jaudon, la dexepan de aprilo. E nella celebro, stigas noto della gazetara salono della Sancta Seggio, partoprenos la gastoi della centro, accompagnata i de sia i familianoi, della personaro cae della respondezzuloi. Pasintiare por la meso della Sancta Jaudo, la papo iris al Roma carcero por neplen agiuloi.
Centro Sancta Maria della Providenzo, conata gis 2003 chiel Instituto Cottolengo, prisorgas flegadon cae assistadon favore al pli malavantagitoi. Gi disponas ie 150 litoi por la recapabligo ancau neuromova. En la centro activas ancau la Roma sideio de organizajo quiu realigas instruadon cae profesian educadon por handicapuloi.
Papo Francisco levis gis la rango de episcopezzo la tascon de subsecretario della sinodo della episcopoi, cae li nomumis episcopo. Hierau Monsignoron Fabio Fabene, nun tempa subsecretario. En letero la papo motivigas la nomumon per sia volo doni plian valoron alla collegiezzo, chiun la institutio sinodo ciam plifortigis cae crescigis.
Francisco esprimis sian condolenzon pro la morto de cardinalo Emmanuel Latria Delli, emerita patriarco de Babilono de la Chaldeoi, forpasinta antau quelcai horoi en Usono, octec sep iaragia. En telegramo adressita alla nuna patriarco Luis Rafael Launua Saco, la papo memorigis la grandan sindevigon de cardinalo Delli por la accelo de respectemai, justai cae pazai rilatoi cun la sequantoi de la diversai religioi, cae lian grandan sindedicion al sia popolo.
Cai nun aliai informoi. Genevo, la internazia labor organizo ocasigas gis venonta vendredo la unuan cunsidon della tripartia speciala comitato en quiu partoprenas representantoi della registaroi, de ship entreprenistoi, cae de maristoi. La comitato non istarigis sur base della convenzio pri surmara laboro de 2006. Du estas la temoi ietagordo, la casoi de forlaso fare della shipanaro, cae la propono che la mastrumanto de scipo certigu finanza in rimedoin por repaghi grava in eventoin, chiel la morton au cripligon della propria scipanaro.
Seulo, malgrau la plicae pli grandai riscoi, crescis ciare la nombro da personoi chiui fugis el la regimo de Norda Coreio. Lau la datumoi della Sud Corea Ministerio por la Unuigo, dum la unuae tri monatoi della nuna iaro, 360 civitanoi della Norda, petis asilon al Suda Coreio. La statistico montras crescon compare con la sama periodo della passinta iaro, sed tio ne signifas, diris funziulo della registaro, che la iara totalo estos nepre pli alta.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.